สำหรับบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของท่านมหาสาวกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอัคคมหาสาวกคือพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นอันว่าเมื่อท่านสรทาดาบทท่านกล่าวกับสหายของท่านอย่างนั้นสหายของท่านจึงได้กล่าวว่าพระพุทธอนุมาตสีเสด็จมายังอาสมของท่านตั้งแต่เมื่อไรท่านสัทธาดาบทก็บอกว่าเสด็จมาเป็นวันที่เจ็ดถึงวันนี้แล้วก็เพิ่งเสด็จกลับเมื่อพวกข้าพเจ้าจะทำสการะกับพระองค์ตามกำลังของตนถ้าหากว่านี่หมายความว่าเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเมื่อท่านมาใหม่บรรดาพวกข้าพเจ้าจะทำสการะคือการบูชาพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าอโนตมนัสสีตามกำลังเป็นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าในวันนั้นทุกๆคนเมื่อเวลาจบเทศนานี่ท่านสัทธาดาบทบอกว่าบอกไว้นะบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเราทำการสักการะแล้วพระพุทธองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวนอกจากนั้นบรรลุอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็บวชเสร็จแล้วข้าพเจ้าเห็นนิสสภะพระนิสสภะเถระอักสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาตำแหน่งอักสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงบัติขึ้นในโลกในอนาคตการแม้เธอก็จงตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอักสาวกที่สองในศาสนาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันท่านสิริวัฒน์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นเลยจะทำยังไงล่ะครับ ท่านสรทะจึงกล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระของข้าพเจ้าเองขอท่านจงจักสการะที่ยิ่งใหญ่ไว้เถอะท่านสิริวัฒน์ฟังคำของดาบทผู้เป็นสหายแล้วได้ทำสถานที่มีประมาณ8การีตแม้8การีตในตำบลการีตหนึ่งมีมาตราวัดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการีต1การีตเท่ากับ125ศอกหรือว่า1เส้นกับ10วา1เส้น10วากับอีก1ศอกนี่1การีตนะครับ1การีตเท่ากับ1เส้น10วากับ1ศอก8การีตก็เห็นที่ต้องคูณกันได้8สิ8เส้น88วาแล้วก็8ศอกรวมเป็นวาก็แล้วกันนะรวมเองท่านกล่าวว่าได้ทำสถานที่ประมาณ8การีตโดยมาตราหลวงที่ประตูเรือนของตนให้มีพื้นเสมอกันแล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้อตอกเป็นที่ห้าอะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่ห้านี่เป็นข้อตอกให้ทำมณฑปมุงไปด้วยดอกอุบลสีเขียวดอกบัวสีเขียวนะครับตกแต่งพุทธอาฏจัดอาสนะบรรดาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นบริวารจัดสการะด้วยเครื่องต้อนรับเป็นไม่เป็นอันมากได้ให้สัญญาแก่ท่านสัทธาดาบทเพื่อประโยชน์แห่งการนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอโนมาตสี สำหรับพระดาบสได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปที่อยู่ของท่านสิริวัฒน์กุฎุมพีแล้วฝ่ายสิริวัฒน์กุฎุมพีทำการต้อนรับรับบาตรจากพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑปถวายน้ำทักษิโณทกน้ำฉันนั่นแหละแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้อังคาดหมายถึงบริเวณดูได้ถวายด้วยโภชนะอันประณีตในเวลาที่เสร็จภารกิจ นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครองผ้ามีค่ามากแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีปริมาณน้อยขอพระองค์จงทำความอนุเคราะห์โดยทำนองนี้สิ้นเวลา7วันท่านเล่นกันคนละ7นะครับองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงรับแล้วเขาคำว่าเขาหมายถึงท่านสิริวัฒน์เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอด7วันได้ถวายทานกันอยู่7วันถวายบังคมองค์สมเด็จพระพักตร์วันแล้วจึงยืนประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสรทะดาบทสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่าเราพึงเป็นอักขสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดข้าพระองค์พึงเป็นอักขสาวกที่สองคือเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันสมเด็จพระพักตร์วันทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยากรณ์ว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งได้แสนกับแม้ท่านก็จักได้เป็นอักษาวกที่สองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมท่านสีดีวัฒน์ฟังคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาแล้วได้เป็นผู้มีความร่าเริงบันเทิงใจแม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำพัตตานุโมทนาคำว่าพัตตานุโมทนาก็หมายความอนุโมทนาในการอานิสงส์ของการถวายทานแล้วพร้อมด้วยบริวารเสด็จไปยังวิหารบรรดาภิกษุทั้งหลายนี้มีความปรารถนาที่เป็นอะไรเนาะที่เป็นบุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นอ๋อเป็นอันว่าเมื่อกล่าวเรื่องนี้จบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าก็บุตรของเราคือโมคคัลลาและภาษาลีบุตรเขาตั้งความปรารถนาในความเป็นอักขสาวกตั้งแต่สมัยนั้นฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราจึงได้ตั้งท่านทั้งสองเป็นอักขสาวกจะถือว่าการแต่งตั้งนี้เป็นการเลือกหน้าสิ่งกันก็หาไม่เพราะเป็นการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาที่ตนและตนบำเพ็ญแล้วตั้งใจไว้แล้วเป็นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างนี้สองพระกษัตริย์สาวกถวายบังคมองค์สมเด็จพระชินสีห์ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปดูมหรสพบนยอดเขาดังนี้แล้วเป็นต้นเล่าเรื่องเก่าจนถึงความแทงตลอดเป็นพระโสดาบันจากสำนักพระอัสสชิเถระแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัย พระสงฆ์จะนำท่านมาสู่บาทมูลขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระกล่าวอนิสงส์ในการมาที่นี่แต่ว่าท่านสัญชัยได้ตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นลูกศิษย์ของบุคคลของเราไม่มีเราย่อมไม่เป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มหมายความไม่หวั่นไหวเวลานี้เราเป็นอาจารย์แล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่สามารถจะอยู่ในสำนักของใครได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นจักไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นอย่างไรท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้ตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมีมากหรือว่าคนโง่มีมากเมื่อข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนโง่มีมากท่านจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดฉลาดจักจงไปสำนักของพระสมณะโคดมพวกคนโง่จงมาสำนักของเราเธอทั้งสองจงไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาท่านกล่าวว่าในเมื่อท่านสัญชัยปริพาชกไม่ปรารถนาจะมาที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองยิ่งได้พาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระมหามุนีเมื่อท่านทั้งสองกราบทูลแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงเมื่อได้ทรงสดับคำแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดส่วนเธอทั้งสองรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอ้สาระนี่แปลว่าประโยชน์นะแก่นสารสาระนี่แปลว่าแก่นสารหรือประโยชน์สิ่งที่อันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วยิ่งได้ทรงพระพุทธภาษิตว่าชนเราใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วสิ่งในสิ่งที่และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริผิดชื่อว่ามีความดำริผิดเป็นโคจรหมายความว่าจิตนะเที่ยวไปในสิ่งที่มีความเห็นผิดโคจรนี่แปลว่าเที่ยวไปนะย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระคือประโยชน์ชนเราใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่เป็นโดยความไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระเข้าใจไหมเนี่ยท่านกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็บรรลุมรรคผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นมาธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่บรรดาประชุมชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่ผมมาสรุปให้จบตอนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหลือน้อยและเป็นสาภาระที่มีประโยชน์นี่พระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจงท่องจำให้ขึ้นใจนะเมื่อชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างกับบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่ตลอด4เวลาต่อ1วันก็ยังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นของเลวไม่หาประโยชน์ใส่ตนนี่เป็นคติอันนี้และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เห็นของดีว่าเป็นของเลวไม่แยแสต่อพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านกล่าวว่ามีความดำริผิดคิดผิดตลอดเวลาหาประโยชน์ไม่ได้ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนเราได้รู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่ไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระคือประโยชน์เป็นอันว่าเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผมเห็นว่ามีประโยชน์เพราะเวลานี้เป็นปกิณกะเล็กๆน้อยๆในการแนะนำกันหลักใหญ่เราให้กันไปแล้วทั้งหมดผมก็ลาท่านได้ว่าท่านไปเที่ยวตลอดประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศแขกไหนก็ตามที่จะมีคณาจารย์องค์ใดให้ความรู้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ผมกล้าท้าว่าไม่มีหรอกท่านไม่มีใครก็สอนกันแบบนี้ทั้งที่เขาไม่สอนกันแบบนี้แต่ลูกศิษย์ทั้งท่านหลายเอาดีได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังแบบนี้เอาดีไม่ได้ก็น่าสลดใจนี่เราก็มาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งคุณเฉิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาพัญญาท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารท่านเป็นผู้หญิงมีลูกแล้วก็มีหลานมีภาระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติห่วงใยอยู่มากแต่ว่าน้ำใจของท่านเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมีอารมณ์ใสเป็นแก้วไม่มีความห่วงใยในร่างกายของตนเวลาที่ยังไม่ป่วยก็จิตตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานเวลาที่ป่วยอยู่จิตใจทรงสาระแก่นสารคิดว่าร่างกายเป็นของไม่ดีรำพึงรำพันฝันอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลานี้เธอก็ตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าตายแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ตายหมายความว่าไอ้ตายในขันห้ามันตายแต่ว่าจิตใจของเธอไม่ตายแน่ถ้าท่านจะถามว่าเฉิดศรีสวัสดิ์หรือที่เราเรียกกันว่าอ๋อยไปไหนผมไม่บอกท่านหรอก ไม่บอกท่านเพราะว่าท่านศึกษากันมามากแล้วติดตามกันเอาก็แล้วกันเราจะต้องไปนั่งบอกอะไรกันในเมื่อวิชาความรู้พวกท่านเรียนมากกว่าผมเพราะว่าเมื่อเวลาผมเรียนมาผมก็ไม่ได้เรียนมากอย่างนี้ไม่ได้ฟังมากแบบนี้ซุบสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค้นคว้ากันมาเองทีนี้เราก็ไปหนดูคำว่าเป็นสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาฌานโลกีแล้วแค่ศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หมายว่าแค่จิตเป็นสมาธิแค่สมาบัติ8ไม่ได้มีที่เป็นสาระใหญ่ที่เรียกกันว่าอภิญญาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาถือเอาคำว่าสาระอันนี้ได้แก่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าผมจะถามว่าพระโสดาเขาเป็นกันยังไงท่านตอบได้ทันทีเพราะวัดของเรานี้ฟังกันจนชินรู้สึกว่าเป็นของเล็กเด็กเล่นแล้วก็เลยเล่นกันซะจนกระทั่งเห็นว่าไม่เป็นสาระก็ยังมีได้ย้อนกันไปนิดหนึ่งว่ามันยากไหมถ้าเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณอะไรบ้าง1สกายทิฏฐิพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายถึงว่าทั้งสองระดับนี้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นอันว่ามีจิตคิดอยู่ว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคำนึงอยู่อย่างนี้เป็นปกติ แล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องหลีกเลี่ยงอบายภูมิให้ได้จึงยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเร่งรัดปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยการเพียงเท่านี้เนี่ยขอรับเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่แต่ว่าอาการเท่านี้เราทำกันมาอะไรมันจะได้เพราะว่าถ้าทำกันจริงๆแล้วก็มันไม่เกิน15วันหรอกเพียงแค่มานั่งนึกไม่ประมาทในชีวิตหาความจริงของชีวิตว่าเราต้องตายแน่หรือท่านคิดว่าถ้าไม่ตายล่ะคนคิดว่าไม่ตายก็เป็นคนเฮงเต็มที คนทุกคนมันต้องตายเขาตายให้เราเห็นสุนัขมัดเราเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ตัวมันเกิดแบบเรามันก็ตายแบบเราพระนี่สวดผีสวดศพกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะรู้จักความตายเรท่านนั้นหลายที่รับฟังก็เหมือนกันเมื่อความตายมันมีจริงชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่สำคัญเราคิดไว้เสมอว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็ต้องเป็นผีดีนี่เราจะดีได้ยังไงก็ยอมรับนับถือองค์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เอาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นการปิดกั้นอบายภูมินอกจากนั้นหวังจุดใหญ่ก็ได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่นี่ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากแต่เป็นของง่ายๆได้จิตใจของท่านหลายทรงอยู่แบบนี้แล้วไอ้ไปชุมนุมกันที่ร้านค้านะไม่มีความจริงถ้าหิวอะไรไปฉันได้แต่ว่ารีบกลับเสียไม่ต้องไปปรึกษาหารือไปตักไปเตือนอะไรกันที่ร้านค้าที่นั่นมันไม่ใช่ที่ตักที่เตือนกันมันไม่มีความจะเป็นเรื่องการบวชใครก็มีศรัทธาอยู่เขาอยู่เขาอยากจะสิกให้เขาสิกไม่ต้องไปห่วงใครเราห่วงตัวเราเป็นสำคัญทุกคนต่างคนต่างห่วงตัวเรามันก็หมดเรื่องเป็นอันว่าคนถ้าหากว่าเขาสิ้นวาสนาบารมีไปดึงเขาอยู่นั่นมันเป็นโทษท่านจะเห็นว่าใครมาลาผมสิกนี้ผมไม่เคยค้านสักคำเวลาที่เขาจะบวชนี่ผมก็ไม่ได้ชวนเมื่อเขาบวชได้ศรัทธาเขาจะสึกด้วยการหมดศรัทธาเป็นเรื่องของเขาคนไม่ชวนบวชแล้วก็ไม่ชวนไม่แล้วก็ไม่ดึงไม่ให้สึกท่านจะสังเกตได้ว่าใครมาลาสึกขออนุญาตเลยผมไม่ประวิงจิตใจของใครเพราะถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถ้าทุกคนต่างคนต่างระมัดระวังตนเองไม่มีใครต้องเตือนใครเพราะมันต่างคนต่างดีนี่ความจริงกันเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่มันของเล็กๆนะไม่ใช่ของใหญ่จำกันได้หรือเปล่าฟังกันอยู่เสมอแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีให้รับบทเวลาแท้สิ้นหนึ่งพรรษานี่ถ้าเราเอาจริงเอาจังพระอนาคามีก็เป็นของไม่ยากยากตรงไหนเราเรียนกันมาแล้วกายกตานุสติอสุภกรรมฐานถ้าในมหาติปทานสูตรก็ปริกูลสัญญาก็เป็นอันเดียวกันอันนี้พิจารณาไว้เสมอเปรียบเทียบหาความจริงเห็นว่าร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมมันสกปรกจริงๆข้างในแล้วสกปรกข้างนอกเขาหลอกตาเราก็รู้น่าใช้อารมณ์อย่างนี้กดอารมณ์จริงๆเพราะความเป็นพระโสดาส่งตัวเป็นอนาคามีก็ไม่คงเป็นของไม่ยากเพราะจิตเป็นใกล้แล้วตัดเข้าไปถึงทรงพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4แล้วก็สิณอย่าง4อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบมีให้จิตมันทรงตัวมันก็ตัดโทสะได้เมื่อตัดกามฉันทะก็ตัดโทสะได้ก็เป็นพระสกิทาคามีมันก็ของไม่ยาก อย่างอะไรเอาจริงนะไม่ยากไอ้ที่ยากเพราะไม่เอาจริงกันพอเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าจะเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นของเล็กใหญ่เราล้มช้างได้เราไล่มดเป็นของไม่ยากรูปราคะรูปราคะคิดหาความจริงว่ารูปฌานแล้วรูปฌานนะมันยังไม่ถึงนิพพานเราต้องไม่เกาะติดในรูปฌานและอรูปฌานแต่ไม่จะทิ้งใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นกำลังใจใหญ่เพื่อเข้าถึงความเป็นอรหันต์ตัดมานะกิเลสความถือตัวถือตนเสียไปถือมาทำไมมันตายมันเน่ามันเร็วและตัดอุทธัจจะตัวฟุ้งซ่านตัวนี้ก็เรียกว่าแหมแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็โกรธแล้วไม่เอาคิดว่าถ้ามันจะเสร็จได้ถึงอรหันต์ในชาตินี้เราต้องทำให้ได้วันเวลาจะปล่อยให้ล่วงไปวิถีวินาทีหนึ่งในชีวิตเราจะไม่คิดในอารมณ์ของอกุศลจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์และอวิชชาตัดด้วยกามฉันทะและปฏิฆะและก็ราคะฉันทะกับราคะคือคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ดีเป็นเทวดาก็ไม่ดีเป็นพรหมก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการก็คือมุขธรรมทำเป็นเครื่องพ้นจากการประพฤติปฏิบัติในกฎใดๆทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเองทรงตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงที่สุดมันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนเดียวคือพระนิพพานถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากนี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากถ้าเราจริงกันเราท่านหลายมองดูเวลาก็หมดไปแล้วนี่เทพจะหมดหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจรักษาธรรมสาระไว้ให้ดีถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระจินทสีทรงสอนสิ่งใดที่ห้ามอย่าทำสิ่งใดที่สนับสนุนทำเอาชีวิตเขาแลกอย่าเราบวชก็มาในเขตพระพุทธศาสนาอย่าให้ขายหน้าสตรีผู้หญิงแต่เขาดีกว่าเราก็สวยเอาละสำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี